Teksturin ui gróa punktunum var sui 48. Javnavar flokkar. Sosialdemokratanir vildu tryggja fólki arbeiði og meiri velferð. Það skuldi henda við hægri skatti og lóun arbeiðstugina. Rúkjum skuldi flýta pening frá þeim rúku til þeir fatekum. Kommunistanir vildu bröyta allt samfélagi. Sovjetsamveldi var fyrirmyndar samfélagi. Allt fólki skuldi eiga jörð og virki og fela.